Det är fint när folk gör sånt som Kristoffer gjorde, tog ett steg ut på utsida komfortzonen si. Det är bra för många att göra en gång ibland. Och någon gånger så tar vi ett steg, andra gånger så havnar vi bara där. Inbilla med det att nu ska sitta och styra lyn och så rätt för 11 och allt egentligen på ställ så är det plötsligt inte ly. Då har en inte valt att ta ett steg ut på utsida komfortzonen si, innan bara havna gått på utsida, men nu funkar det igen. Och det är bra, hvis det är någon som förtjänar uppmuntrans ord och uppbacking så är det de som sitter och styr lyen här på. Både idag och alla söndagar är det inte så många att bötta på. Så vi må få tag i någon fler så att det kan få bli lite avlastat och det kan vara att ta ett steg kanske ut av komfortzonen och tänka att jag ska börja lära och mixa ly. Och det må inte vara någon man heller. Jag var Kristiansand på fredagen. Där var det damen som satt bak mixepulten och det är ju självfølgelig ingenting i vägen för det. Så vi må få någon fler så att där är fler att byta på. Och det bara kommer melde sig, hvis ikke så ska vi kanske må vi vara lite mer pågående kanske. Men nu funkar det, nu är det på ställ ser det ut som. Och det är gott. Kan alla som är mödrar resa sig upp? Alla som är mödre, gratulerar med dagen. Jag vet inte om ni kan ha hört det för idag. Hade tänkt på det lite för igår kväll så skulle kunna ha fått varsi rosa när ni kom in här idag. Men det får bli sån denna gången. Det är inte riktigt kanske. Tanken är god ja. Det är den. Kanske har det kommit fått blomster allerede idag, kanske är den uppe på gång senare, vi får se, men i alla fall gratulerar med dagen. Så vet ni det, 5. mars så är det konsert. Ni kan ha fått en liten smakbit av Kubb, som de kallar sig för enkelhets skull. De synger meningsfulla texter om tro och är ju om andra ting, tror jag. Snackar om sang väl om det att vara en pilgrim genom livet på den här sangen här. De är väl värt att höra på ett stort orkester som ni kan så. Harald Eikland, är det inte han heter för sången en av dig som är med där bland annat. Och jag hoppas du kommer då. Gjerne be med deg noen, det er en kjempefin anledning til å be med seg folk som ikke er så ofte på gudstjeneste her, til en fin konsert. Søndag 5. mars på kvelden eller klokka 6 har vi sagt at det kommer til å bli, så forbered deg på det og sett av den kvelden. Jeg tenkte å dele 3 fortellinger i dag fra Bibelen, jeg skal nøye meg med 2. Det er sol ute nå, sol er kommet. Og jeg tror det blir sikkert langt nok alliavel, det bruker jo å bli det. Men 2 fortellinger fra Bibelen, som handler om, har du lest arket, så har du sittet, tru og gavmildhet. Jeg vet ikke om du har tenkt på at det er noen sammenheng mellom det. Tror de på Gud. Og gavmildhet, eller generøsitet, giverglede, givertjeneste. Og så for mennesker som tror på Gud, som er kristne, og har sin tillit til han, som det er å tro på han, så henger tro og gavmildhet sammen. Og som sagt, gjennom 2 fortellinger fra Bibelen skal vi se på det. Og hvis du tenker at ja, dette handler om byggsvein, så er det klart det handler delvis om det. Men det handler ikke bare om det, det er noe mye mer enn det. Det er en del som jeg tenker på seg selv i dag, at vi er gjest her, vi er ikke her til vanlig. Jeg tror ikke jeg skal nevne ordet bygge så mange ganger i, eller tilbygget vårt som det er snakk om. Så mange ganger i løpet av talen. Det fokuset er ikke egentlig på der, det er noe mer enn det. Forholdet mellom trua vår og det å gi. Vi skal se et par fortellinger om det fra Bibelen, for at det er gavmildhet, og så givetjeneste. Det handler om livet med Gud, livet vårt med Gud, som er som tema gjennom denne vinteren. Første fortellingen, har du Bibel med, så må du gjøre opp i første kongebok, ja, kapittel 17. Kanskje har du hørt uttrykket, der er et uttrykk derifra som vi bruker, og jeg tror ikke bare i, det er ikke bare kanonspråk heller, jeg tror, det er ikke bare i kristne sammenhenger, at den bruker uttrykket Sareptas krukke. Sareptas krukke, vet du, det er brukt som et uttrykk på en kilde, et eller annet, som aldri går tom, som... Ja, der er alltid mer. Og mange forholder seg til ting som om det Sareptas krukke. Mange politikere kanskje til oljefondet, det jo som Sareptas krukke, kan ikke gå tomt. Ungene forholder seg ofte til pappas lommebok som om Sareptas krukke. Jeg tenker at der det alltid penger. Og det virker kanskje som det sånn der. Det vel, det, kanskje de tror det. Det liksom noe å få der. Sareptas krukke. Uttrykket litt rart. Og så, egentlig, så det var byen dette skjedde i, som heter Sarepta. Krukka. Den tørte en dame som ikke mye vet navnet på en gang. Jeg tviler på etter Sarepta. Det ikke så vanlig å ha samme navn som byen du bor i. Men sånn det blitt da. Vi kaller det for Sareptas krukke. Hun var enke. Hun hadde det vanskelig. Hun var alene mamma også, og til en liten gutt. Og hun hadde... Det var ikke bare det at hun hadde aleneansvar. For gutten, det var, på den, det var en tid med veldig tørket. Det hadde ikke regnet på lenge. Det gjorde at det var hungersnød i landet. Mat var vanskelig å få tak i. Det eneste hun hadde igjen, det var en krukke med litt mjøl i, og så en mugge med litt olje i. Det var alt hun hadde. Hun hadde en plan, og ofte når vi legger planer, så det noe vi ser frem til, noe vi skal planlegge, og vi gleder oss. Hun hadde en plan, og det var ingen lystig plan. Planen hennes var å bruke det siste hun hadde av mjøl og olje til å lage et brød. Skulle hun ete det sammen med sønnen sin, og så skulle hun legge seg ned og dø. Det var planen til denne dama, denne enka. For hun hadde ikke mer, og det var ikke mer å få tak i. Ikke langt unna så det en profet, en gudsmann som det jo ble kalt, Elia. Han ble brukt av Gud, kom med budskap fra Gud, fra himmelen. Men han lever så han har påvirket av tørka som var. Og Gud sier til Elia, gå til Sarepta og slå deg ned hos denne enka og sønnen hennes. Gå til denne byen Sarepta og slå deg ned i huset til enka og sønnen hennes. Og da gjør han det. Han går til Sarepta, han banker på døra. Så sier han det, Gud ba meg flytte inn her hos Dikon. Jeg vet ikke hva enka sa, jeg kan tenke meg hun sa noe sånn som at jeg får bare komme inn, prøve å finne dette rette, sønnen min og jeg, vi skal ete det siste brødet vi har, så skal vi legge oss ned og dø. Velkommen. Det var ikke noe sånn, jeg tror ikke det var noe positiv atmosfære i det huset når profeten kom. Og Elias sier, det var en ting til forresten. Gud sa, at når du lager dette brødet, så skal du gi til meg først. Så kan dere ete etterpå. Problemet var jo bare at det var jo ikke noe å ete etterpå da, hvis profeten skulle få først. Så tenk dere hvordan situasjonen denne dama var i. Hun har akkurat nok ingredienser, det vil si mjøl og olje, til å lage litt brød til henne og sønnen sin, så kommer denne mannen, som visst nok var fra Gud, han en profet, og sier at han må få først. Hva hadde vi gjort da? Det var det siste, det var det eneste. Hun skulle dø, og så la det henge litt i lufta. Vi klarer sikkert ikke å sette oss helt inn i den situasjonen alliavel, og ha det sånn som hun hadde det. Men så sier Elia enda en ting. Forresten, sier han, Gud sa at når du gir til meg først, så skal du se at krukka di blir aldri tom. Sareptas krukke. Men ville du ha trodd på det? Ville du ha stolt på det? Tror du? Og så tror vi i hele tatt at Gud bryr seg noe om hvordan vi har det. Tror vi at hvis vi gir, vi skulle tenke sånn, tror vi at hvis vi gir først til Guds rike, hvis vi gir først til Guds rike, eller til andre mennesker som er i nød og vanskeligheter, så vil Gud se det og sørge for oss. Det i hele tatt noen sammenheng i livet våre mellom tro på Gud og gavmildhet? Det spørsmålet. Det som skjedde med enka i Sarepta, det vil temmelig sikkert ikke skjer med oss, ikke på samme måten. Vi ikke I samme situasjon som henne heller. En fremmed mann kommer nå. Han vil ha det første av den siste maten din. Og sier at alt kommer til å gå bra. Lett å si. Men spørsmålet hennes, jeg kan tenke at det var noe sånn som hvordan kan jeg vite at denne mannen fra Gud? Hvordan kan jeg tro at bare gi til han først, så skal jeg ha mat nok I lang tid fremover? Og gutten min, ikke minst, som hun sikkert tenkte enda mer på. En liten, skal jeg si for noe, parentes I fortellingen. Vi holder ikke på å dø av sult. Men på en måte så vi I samme situasjon som denne dama. For hver gang vi står I en situasjon der vi har en mulighet til å være gavmilde, til å gi av det vi har, så kan vi jo si, eller vi kan si at det som å ta et nytt steg I det å være generøs eller gavmild, så vi står I denne damas sko vi jo. Vi står foran noen valg hver gang vi har muligheten til å gi noe. Noen vi kjenner trenger hjelp, økonomisk hjelp, Menigheten har et prosjekt som de trenger penger til. Og vi har lyst til å hjelpe. Vi kjenner jo litt på det. Har lyst til å hjelpe. Har lyst til å være med. Men samtidig, en annen del I hjernen, jeg vet ikke hvilken siden ligger på, men sier, hvis jeg gir til alle her gode formålene, og Gud ikke bryr seg eller tar ansvar, hvis Gud ikke ser, hvis ingen der oppe, legger jeg merke til det. Jeg vil gjerne gi seg av dæmonene, men hvordan vil det gå? Hvis Gud ikke vil forsørge meg, hvis Gud ikke vil gi meg tilbake, hvis Gud ikke vil velsigne, så vil jeg få mindre å leve for. Det vil kanskje bli vanskelig til meg. Det kan. Hvordan vi tror på og stoler på Guds løfter om å forsørge oss, til og med om å velsigne oss, Bibelen full av deg. Når vi gir, det har oss vi tar imot de løftene, og som vi går på dem, vi har mye å si for hvor gavmilde vi vil være fremover. Tru og gavmildhet, det hører sammen. Hvis vi virkelig tror på løftene I Bibelen om at Gud velsigner, Gud gir ut til en glad giver, så vil de fleste av oss bli mer gavmilde enn vi nå, uten at jeg kjenner hjertene de kanskje. Så kan jeg si det. Og dette her vil, men klare, tørre, hvordan vil det gå, kjempe mye med alle. Skal vi virkelig tro på det? En liten ting som skjedde med meg her for, det vel halvannet år siden, to år siden, jeg vet ikke, team vi hadde første innsamlingsaksjonen, også med tanke på bygg. Vi hadde en sånn først halvannet år siden, kanskje vi tilbake. Jeg bestemte meg for, så kan alle andre sagt, at jeg kjente at det skulle, eller Gud sa, at det var det jeg skulle gi. Det mange folk kan være litt ulike på det området, men jeg har fått bestemt meg for, kom frem til at det jeg skal gi, jeg skal ikke si med beløp, og for noen det kanskje stort, og for andre det ikke så stort, men et beløp til nytt bygg. Og jeg tenkte, som så, jeg må nok legge litt på lånet mitt for å klare det. Men det greit. Det var planen min. Jeg visste at jeg måtte det. Men det skal jeg gjerne gjøre, tenkte jeg. Og så gikk det litt tid med dette med timen kom I gang, og det var tid for å gi pengene. Og når jeg satt sammen og kikket da, på de pengene jeg hadde, det som var, så var det nok. Og folk kan si at, eller jeg kan si til meg selv, at det var sikkert at det kom noen feriepenger eller noen skattepenger som kommer litt forskjellige, og kanskje ikke så god til å regne heller. Og vi kan gjerne forklare mange sånne ting, men jeg opplevde I alle fall. De pengene var der. Og for meg da, så var det, jeg tok et lite steg, for du kan si det at det ligger kanskje litt på lånet sitt, det ikke å ta det største steget I tro. Men tenker jeg at jeg skulle jo klare det sånn sett greit. Men det var en god opplevelse. Og det inspirerte meg, det ga meg både lyst til å gi mer. Og det gjør det lettere å tenke, virkelig tro det at Gud med. Så vil ingen oppleve det akkurat på den samme måten. Sannsynligvis ikke. Men å oppleve det som står i Filipperbrevet 4:19, Paulus skriver, som en avslutning på en takketale han har holdt til folk som har vært med å gi, så skriver han, så skal min Gud, som så rik på herlighet i Jesus Kristus, gi dere alt dere trenger. Det et av mange, mange løfter i Bibelen. Det var med å gitt, og så sier han, Gud skal gi dere alt dere trenger. Opplever det, det inspirerer hans. Det trosstyrker hans. Det oppmuntrer til å gi mer, til å være gavmild. Til å finne ut av hva Bibelen sier om det. Finne ut av hvilken løfter som knyttet til det. Og vi opplever ikke det i livet vårt før vi prøver Gud litt. Eller løftene hans. Det var en gang to mannfolk. De gikk ikke denne menigheten, og hvis navnet skulle ligne på noen som går her, så må dere ikke forveksle med deg. Men det var to, de hette Bjarne og Arne. Bjarne og Arne, de gikk i samme menighet. De, jeg tror jeg kan få det på veggen her, egentlig. Bilde av, ikke bilde, men de trodde på samme Gud, de ba til samme Gud. Og Bjarne, han hadde en kveld, så hadde han en prat med Gud. Han sa i alle fall til Gud, Gud, dette mellom meg og deg, men det jo sånn at jeg må komme gjennom livet fra A til B. Økonomisk så må jeg komme meg gjennom livet med det jeg har. Og jeg må betale lånet på bilen, jeg må betale lånet på huset. Regninger som strømmer inn både i postkassa og på nettbanken alltid. Der stadig ting. Ungene skal ha sine studier, lyst til å hjelpe. Litt ferieturer. Vanlige ting, Gud. Men du vet, og jeg regner på det. Og jeg har funnet ut av det at det ikke mer penger igjen. Det bare det jeg trenger. Jeg vet at det står Gud i Bibelen om givetjeneste og gavmildhet, men jeg trenger alt. Jeg trenger 100%, med andre ord, av det jeg tjener. Det ikke at jeg ikke vil Gud. Det bare at det ikke mer igjen. Arne, han hadde samme praten med Gud, og han jo skulle jo komme seg fra A til B gjennom livet. Og han regnet på det, han jo, akkurat som Bjarne. Og han kunne si akkurat samme til Gud, jeg har jo det og det og det som jeg må betale, og jeg sitter på det, Gud, når jeg, ja. Når jeg har laget et budsjett, sånn som vi skal, så ser jeg det at det er ikke noe til overs. For meg heller. Men Gud, eller for meg, sa han, men Gud, jeg skal ta et lite steg i tro. Jeg vet hva Bibelen sier om gavmildhet, og at Gud, alle løftene som knyttet til, at Gud sørger for oss, og med, ikke minst, når vi gir til ham, og til andre. Så jeg skal klare meg med. Han sa 90%. Trenger ikke å være det. Jeg skal klare meg med 90%, så skal jeg gi 10% til det. Men ikke dette noen sånn tiendetale. Det kunne ha gått av 80% eller 95% eller noe sånt. Men Arne bestemte seg for det. Det går ikke helt opp, kanskje, men jeg skal stole på deg, Gud, og gi alliavel. Og det Guds ord forteller oss da, det at Gud sier, Arne, hvis du stoler på meg, ikke bare når du har overflod, men stoler på meg, skal du oppleve ikke bare å komme til B, men til en plass som jeg kaller for C. Det kan godt hende det finnes et bedre navn på den, men la oss kalle den for C da. Det en velsignet plass. Det en plass der Gud sier deg, jeg sørger for deg, der jeg velsigner deg. Hvordan du kommer dit, skjønner kanskje ikke andre mennesker. Men jeg skal passe på deg. Du min. Jeg skal være med deg. Gi deg det du trenger. Det min forpliktelse, sier Gud overfor deg, overfor meg. Det samtalene som Bjarne og Arne hadde med Gud. Det interessante med Bjarne og Arne, da, det at begge syns den andre var en tulling. Begge synes den andre var en tulling. Bjørne sier at Arne, du kan ikke regne du. Det stykket der, det kan du ikke sette to streker under svaret på. Og det går ikke opp. Du kan ikke gi når ikke du har mer penger enn det du trenger til det som utgiftene dine. Det går ikke opp. Du en tulling, Arne, sier han. Men Arne sier det samme til Bjørne. Tulling. Beklager å si det. Men tror du virkelig det at tenker du på at du skal klare deg selv? Har du ikke invitert Gud inn I økonomien din? Det fort gjort å ikke invitere Gud inn I økonomien. Vi inviterer han kanskje inn I en del områder I livet vårt, men Arne sier, jeg har ikke tro av dem. Noe med lommeboka det å gjøre. Tror du ikke at Gud med på det området I livet også? Så det spørsmålet til oss. Hvordan eller hvilken tulling vil du være? Arne-tulling eller Bjarne-tulling? Det er ikke så mange valg, andre valg enn det. Vi må velge en av deg. Ikke svar med på det spørsmålet. Kanskje du kan snakke om det hjemme med den du gift med. Kanskje du kan snakke om det I gruppe du med her I menigheten av livsnære gruppe. Men først og fremst så det mellom deg og Gud. Hvem av deg vil du være? Må du si til Gud? Du må først og fremst si til Gud hva du vil med pengene dine. En utfordring før vi tilbake hos enka I Sarepta. Arne og Bjarne, de hadde en prat med Gud om økonomien sin. Du villig til I nær fremtid å gjøre det samme? Det handler ikke bare om byggeplaner, som jeg sier. Det jeg snakker om I dag, det handler om livet med Gud, vårt forhold til Gud, og inviterer en tema inn I økonomien, pengene våre. Det handler om gavmildhet, hvordan vi bruker det vi har. Spør Gud, skal jeg fortsette som før? Det greit sånn som det Eller det på tide noen endringer? Det vet jeg ingenting om når det gjelder det, men du må spørre Gud. La den hellige ånd tale til deg om det. Jeg vet personlig, jeg har en lang vei å gå på det området, au. Men jeg vil gjerne være en arnetulling som skal bruke det uttrykket. Jeg vil gjerne være der. Tilbake til Sarepta. Elia hadde bedt om å få mat før de to som bor I huset, og som nesten ikke hadde noe igjen. Han hadde bedt om å få først. Enka gjør det, hun lydig, eller om vi skal kalle det for noe nesten. Hun lager brød til Elia, av det siste hun hadde. Så går hun tilbake til kjøkkenet, og det får se, altså regnestykket gikk ikke opp. For der var det fortsatt mjøl I krukka. Der var det fortsatt olje I mugga. Fortellingen sier at Gud fylte på igjen og igjen, så de hadde I lang tid fremover. Og så kan vi lure på, kunne ikke Elia bare komme med de gode nyhetene med en gang? Kunne han ikke bare komme til og ha sagt, hør, Gud skal velsigne deg, Gud skal gi deg mat. De kan skal ikke dø. Gud skal la det være både mjøl og olje. Det kan virke utrolig brutalt, tenker jeg, det som skjedde når Elia kom og sa, gi til meg først. Han visste hvordan det stod til. Nå endte det jo godt, da. Men I alle fall så kan det være en veldig utfordring til oss. Altså hvis en tror en skal dø, så må det jo ha vært fantastisk det som skjedde til slutt. Og hun fikk enka I Sarepta, hun fikk en erfaring med Gud. Og hun fikk det fordi at hun tok et veldig stort steg I tro. På grunn av det fikk hun oppleve at Gud med, Gud forsørger. At det var trostyrka hans for henne del, det helt sikker på. Jeg ber deg kanskje ikke ta det steget som hun gjorde, men I ditt liv så vet du hva det kan være, et lite steg I det som har med tema med økonomi og penger å gjøre. Jeg vil bare si med denne historien, det noe I det at Gud velsigner og vil gi oss det vi trenger, men for å finne det ut, så må vi ta et steg. Hvis ikke så vil vi aldri komme dit, finne ut av det. En fortelling til fra Bibelen, Den ikke så lang, jeg skal ikke bruke så lang tid på den. Den jo temmelig kjent, og det faktisk et uttrykk derifra som I bruk ikke bare I kristne sammenhenger, I dag jo 2000 år etter. Det, etter at det skjedde, jeg vet ikke mange som har hørt uttrykket da, men jeg sikker på at det en del som har hørt uttrykket enkas skjerv. Enkas skjerv. Enkas gave heter jeg vel nå til dags. Men betydningen I alle fall en gave som kan se så lite, så ubetydningsfull ut, lite ubetydelig ut. Det det som tanken med det enkas skjerv, det var ikke mye, men det så lite ubetydelig ut. Men I alle fall for den som gir, så det ikke lite eller ubetydelig. Det noe som mye for den som gir. Og det jo noe som ikke ubetydelig for Gud. Det noe som viktig for Gud. Enkas skjerv. Fortellingen at Jesus sammen med disiplene på I tempelet, eller på tempelplassen I alle fall, jeg vet ikke akkurat henne det satt, og ser på folk som putter penger I tempelkista. Da gikk jeg ikke rundt med kollektbøsse, sånn som vi gjør, men det var en plass som en eske eller kassa I kiste der jeg kunne legge penger oppi, og tydeligvis der kunne folk sitte og se på at folk kom og ga. Og da gjør det. Disiplene Jesus sitter og ser på, og det står at det kommer mange rike som ga. De ga sikkert mye, de hadde jo mye penger. Og så følger de med, og så I testoen så kommer der en dame igjen, så det en fattig enke. Tilfeldigvis så det det I begge fortellingene. Hun la to småmynter, stod det. To skjerver, som det stod for lenge siden I Bibelen. To småmynter I kista. Og det kommenterer Jesus. Og innholdet I det Jesus sier hør her, folkens. Små gaver viktige for Gud. Små gaver også viktige for Gud. Det lett å snakke om store beløp, at det kommer inn en gave på, jeg vet ikke, på sånn og sånn. Og selvfølgelig, for de som har mye eller tjener mye, og som vi som har, så det også naturlig at den gir mye. Vi mange som tjener temmelig bra, har råd til både det ene og det andre, enten det hus og hytte eller bil og båt. Vi har råd til mange ting. Det jo naturlig at da gir en mye også. Store gaver, det jo viktig I deg, både I himlen og på jorda. Men sannheten at en som rik, kan gjerne gi det som for folk flest et stort beløp, men fortsatt så vil det være romslig på bankkontoen. Det ikke noe offer I den forstand. Har ikke offret sånn at matbudsjettet går ikke ned, kanskje ikke feriebudsjettet heller. Men, sa Jesus, det noe annet. Når noen kommer med, gir en liten gave, når utgangspunktet at de har veldig lite. Det, sa Jesus, det gavmildhet på et helt annet nivå, på et høyere nivå. Hun har gitt mer enn noen av de andre, sa Jesus. Det var Jesus' kommentar. Til de to skjervene, de to småmyntene. Jesus sa, hun har gitt mer enn noen av de andre. Det var jo, altså, vi kan ikke si at det ikke var sant, det var Jesus som sa det, men det stemte jo ikke sånn I kroner og øre. Men likevel var det sånn. Hun hadde gitt mer enn noen av de andre, da Jesus sa, han sa, hun hadde gitt det hun hadde å leve av. Hun hadde gitt det hun hadde å leve av. Med andre ord, for den damen så var det et steg I tru å gi. Et stort steg jeg tror det gitt det å leve av. For hvem har en slik tillit til Gud? At de gir alt det de har å leve av, det de har å leve av. Tro og gavmildhet hører sammen. Det handler om livet vårt med Gud. Hvis disiplene ligner litt på oss, eller hvis vi ligner på deg, det ikke utenkelig at de tenkte at de to småmyntene var ikke store bidraget. Men vi skjønner av det Jesus sier, det blei latt merke til himmelen. Det blei sitt på som den største gava til med den dagen. Utgangspunktet av våre jo veldig forskjellig. Og det ikke størrelsen på beløpet mye som teller. Det heller trua som kreves for å gi. Gud liker å se. Vi tar steg I tro, at vi stoler på han. Det handler om tilliten til Gud. Noen ganger lydigheten også. Hørte du det? Det ikke størrelsen på det vi gir som teller mest. Men størrelsen, eller trua, som trengs for å gi. Det vi gir. Enka skjerv. Lett å tenke at den ikke teler. Blir ikke noe bygg av det. Men det gjør den. Og det gjør det. Den rører med Guds hjerte. Ingen ga mer enn den fattige enka, sa Jesus. Og den teler også for vår egen del. Den gjør noe med oss selv. For det krever å ta et steg i tro og tillit til Gud. Jeg hører folk si iblant, og kanskje jeg har sagt det selv, om folk som lever i enklere kår enn oss, de fattige strøk i verden, virker som de har et sånn levende forhold til Gud. Virker som de har et sånn nært forhold til Gud. Tillit til han. Kanskje er det fordi at de er mer avhengig av Gud, sa jeg meg. Litt misunnelig nesten. Hadde det vært godt å være sånn? Hadde det vært fint? Hadde det vært spennende å ha det sånn? Har du tenkt sånn noen gang? Det er ingenting i veien for at du kan ha det slik. Ingenting i veien for at du kan ha det sånn. Du har alle muligheter. Ingen har sagt at du skal bruke alt på deg selv. Du kan gi, så du blir avhengig av Gud. Vi kan ha det sånn, hvis det er det du virkelig ønsker det, når du ser andre som er avhengig av Gud. Du kan jo komme dit, på det økonomiske området, selv om du er født i Norge. Helt til slutt, det kan være lett å se seg blind på store tall eller summer, og tilbygget vårt da, som vi skal ha her, store tall der også. Det går an å tenke, mitt bidrag hjelper ikke. Det er helt feil. Vi snakker om at hvis 100 personer øker enda en gang givertjenesten nå med 300 kroner i måneden, da er det vi trenger for å behandle lånet. Og for noen her så vil 300 i måneden sikkert være et sånt lite steg i tro. Det, jeg vet egentlig ikke om jeg har det. Egentlig er det mer enn jeg kan. Skal jeg gjøre det? Vil i alle fall gjøre meg avhengig av Gud. Styrke trua mi. På den andre så vil en ikke merke det. Altså 300 er bare et tall. Du kommer gjennom teisen at du merker det. Og får testa Gud på det området. Du vet selv hva som må til. Jeg vet for min del, du vet for din del. Hva er det som må til før det blir en sammenheng? En link mellom tru og gavmildhet i livet ditt. For de to tingene de hører sammen. Det var utfordringen til slutt.